koronavirus v Česku. Počet nakažených v sobotu vystoupal na 150. Objevují se i první vážnější případy. Vláda kvůli nákaze vyhlásila nouzový stav a zavřela hranice i restaurace a některé obchody. Zakázané jsou i všechny akce, na kterých by mělo být víc než 30 lidí. Už ve středu se zavřely všechny školy. Až do odvolání žáci a studenti zůstávají doma. Nařízení neplatí jen pro školky. S tvrdými opatřeními přišly i okolní státy. Slovensko znovu zavedlo hraniční kontroly. To jsou hlavní události tohoto týdne. Vývoj kolem nemoci COVID-19 nabral velké obrátky a proto první polovina dnešního souhrnu toho podstatného z tohoto týdne bude jen o aktuálním vývoji v Česku a ve světě. Od mikrofonu zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
A jak už jsem řekla, téma první poloviny tohoto pořadu je jasné. Koronavirus v Česku. Vláda totiž tento týden v boji s nákazou zavedla opatření, která Česko ještě nezažilo. Je vyhlášený nouzový stav, uzavřely se kompletně hranice, školy, v nočních hodinách restaurace a bary a jsou zakázané akce nad 30 lidí. Hromadná doprava je poloprázdná, ulice také, nehrají divadla, nehrají se ani sportovní utkání. Galerie, knihovny i další instituce mají zavřeno. To neplatí jen pro soudy nebo schůze ústavních orgánů. Stav nouze ve čtvrtek vyhlásil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Pojďme si jeho slova poslechnout.
Zakážeme vstup pro všechny cizince pocházející z rizikových oblastí a zároveň jsme zakázali občanům České republiky vstup do těchto rizikových oblastí. My jsme zakázali všem dopravcům přepravu cestujících přes hranice České republiky. Další opatření se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hodin do 6 hodin ráno v provozovnách stravovacích služeb. A dále se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
Pátek opatření týkající se cest do ciziny vláda ještě zpřísnila. Zákaz už se netýká jen rizikových oblastí, ale hranice se uzavřou úplně. Co vyhlášení nouzového stavu vládě umožňuje, řekl ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.
Například v oblasti zadávání veřejných zakázek je ten proces daleko rychlejší. Vláda může povolávat armádu, může povolávat příslušníky Hasičského záchranného sboru k určitým úkonům. Je prostě těch kompetencí je samozřejmě moc, je to oprávnění pro krizovou dobu.
No a ještě jedno čerstvé opatření z mimořádného sobotního nočního zasedání vlády. Zavřená zůstane i většina obchodů, kromě nejnutnějších služeb. Premiér z hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že to jsou podobná opatření, jaká přijala i Itálie.
To znamená, že zavřela veškeré obchody a hlavně nechala potraviny, léky, hygienické zboží a plus ty všechny výjimky.
V Česku bylo k sobotě už 150 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Většina nakažených má průběh nemoci mírný. Objevilo se nicméně už i několik vážných případů. Jeden muž je na jednotce intenzivní péče v nemocnici na Bulovce v Praze. Vedle hlavního města je zatím nejvíc nakažených v Ústeckém a Středočeském kraji. Hygienici už nicméně nemoc potvrdili ve všech krajích. Jak účinná jsou stávající opatření, se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO ukáže během týdnů.
Máme před sebou nějaké 2 týdny, kdy uvidíme, jak ten vývoj bude. Myslím si, že ty 2 týdny budou zásadní pro to, abychom zkrátka viděli ten postup, jestli se podaří zpomalit ten počet nebo ten rostoucí počet případů.
Opatření dopadají na podniky. I přesto ale vládní kroky podporuje prezident Miloš Zeman. Podle něj není důvod k panice, řekl to v rozhovoru pro televizi Nova. Zeman zároveň uvedl, že v tomto případě je důležitější lidský život než ekonomické dopady vládních nařízení.
A jestliže dojde ke zpomalení ekonomiky, je otázka, jak dlouho ta epidemie bude trvat, tak je to cena, kterou musíme zaplatit, pokud tady nebudeme chtít desítky nebo možná i stovky mrtvých.
Důležitým pacientem byl nakažený pražský taxikář. Ten totiž jako první nepřijel ze zahraničí a virem se nakazil na našem území. Moderátor Jiří Chum o tom v úterý mluvil s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Primulou.
Tady je to pro nás opravdu známka toho, že už můžeme tady v komunitě mít řadu případů, které mohou být potenciálně nebezpečné.
Z lidského pohledu se může zdát, že se nakazil od nějakého pasažéra, například ze zahraničí. Je tohle možné, nebo to je právě vyloučeno?
Všechno to je možné. To znamená, tady se zjišťuje, které pasažéry vozil, jestli té nákaze mohlo dojít v taxíku nebo mimo taxík, a zatím se nepodařilo opravdu zjistit, od koho by se nakazit mohlo.
Jsme ještě v tuto chvíli tedy schopni šíření koronaviru v Česku uhlídat, když se objevují pacienti bez vazby na předchozí případy?
Nebude to vůbec jednoduché, děláme maximum, ale opravdu ta epidemie prakticky v žádné evropské zemi se nepodařila dostat pod úplnou kontrolu, to znamená, dochází opravdu k šíření.
Hlavně lidé, kteří se vrátili z Itálie, teď zůstávají v karanténě. Patří k nim i Tomáš Hora ze Vsetína, který zůstává v bytě s manželkou a synem. Nákupy jim nechávají u výtahu příbuzní. Po telefonu s ním natáčela redaktorka Gabriela Hickl.
Máme rodinu tady ve městě, tak velkou rodinu a spoustu známých, kteří se sami nabídli, že nám pomůžou. Teď to vlastně řešíme do dalších dnů, že se budou střídat zásobování. V podstatě oni nám ten nákup přinesou před dům a my si to vlastně jenom vyzvedneme, že tam žádný kontakt nebude.
Tomáš Hora pracuje ve výrobním podniku ve Vsetíně. Jeho manželka je učitelka. Syn studuje střední školu ve městě. Hned v pondělí kontaktovali lékaře. Od té doby zůstávají všichni doma. S nudou ale Tomáš nepočítá.
Pracovat z domova nemůžeme, takové zaměstnání nemáme. V podstatě asi dojde na to, že nějaké resty, které jsme doteď měli, co se potřeboval třeba poopravovat na domě nebo v domácnosti, nebyl na ně čas, takže do toho se pustím. Kdybychom tušili, že budeme po návratu 14 dní zavření v karanténě, tak bychom asi nikam neodjeli. Ale v té době, kdy jsme se rozhodovali, vlastně, tak v celé Itálii bylo nakažených asi 200 lidí a navíc jako v regionech, do kterých my jsme se nechystali.
Svého zaměstnavatele kontaktoval ještě z Itálie z obavy, aby ho měl kdo v případě nařízené karantény nahradit.
A vlastně byl jsem v kontaktu ještě před odjezdem s mojím vedoucím, aby ten můj výpadek neohrozil vchod firmy a vlastně po návratu potom do práce to budu muset tak trošku kolegům vynahradit.
E-neschopenku mají oba manžela vypsanou poprvé. Na papírku na ledničce mají poznačené telefonní číslo na obvodního lékaře. Kontaktovat ho mají před skončením karantény.
Domluvili jsme se, jak bude karanténa probíhat a kdy se budeme hlásit, aby měli přehled o našem zdravotním stavu. Příznaky žádné nemáme, když člověk se tak jako více hlídá a je to malinko nervózní, ale zatím jsme v pořádku.
17-letý syn Matěj bere omezení jako příležitost pořádně se doučit fyziku. Má teď taky více času posadit se ke klavíru.
Počet nakažených novým koronavirem stále roste. Celosvětově se nakazilo už přes 120 tisíc lidí, z nichž více než 4 tisíce lidí infekci podlehlo. Světová zdravotnická organizace proto považuje současné šíření nákazy za pandemii, což je epidemie globálního rozměru. Podle náměstkyně ministra zdravotnictví a bývalé ředitelky České kanceláře Světové zdravotnické organizace Aleny Šteflové je proto dostatečné oprávnění.
Je naplněna definice pandemie nejenom podle Světové zdravotnické organizace. Toto onemocnění se šíří, určitě je již na více než dvou kontinentech, ale také i je tady naplněna ta podmínka, že potřebuje pro svůj vznik vlastně zcela nový typ patogenu, se kterým se člověk ještě nesetkal, a to nový typ koronaviru opravdu naplňuje. Proto nám to také ukazuje tím, jak se rychle šíří.
Závěrem ještě doplním několik preventivních rad, které lékaři doporučují dodržovat. Všichni by se měli například vyhýbat kontaktu se zjevně nemocnými lidmi a pokud je to možné, neměli by chodit do větších kolektivů. Kromě toho ministerstvo lidem doporučuje, aby si pravidelně myli ruce nebo aby používali jednorázové kapesníky. Odkašlat si nebo kýchnout by nikdo neměl s rukou před ústy, ale raději směrem do rukávu nebo kapesníku. Od středy jsou v Česku zavřené všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy. Nařízení platí i pro umělecké a jazykové školy. Opatření platí na dobu neurčitou s tím, že ho rezort každý týden přehodnotí. Mateřské školy zavírat nemusejí, o jejich provozu rozhoduje zřizovatel. Jak tedy lidé tuto situaci zvládají? Třeba Jan Kumstát z Opavy je teď doma se všemi čtyřmi svými dcerami. Zatím je zvládá hlídat sám. Situace se ale změní, až bude muset do práce. Natáčel s ním kolega Petr Dušek.
To jde o to, jak to jde dolů, hele.
Devítiletá Gábina se svými sourozenci právě hraje deskovou hru.
To je něco jako domino. Každý má takové dva krále a tady se rozeskládají vždycky dvě takové řady.
No a je lepší hrát hry, než se učit?
Jak kdy a jak které.
Gábinu a její tři sourozence teď hlídá tatínek Jan Kumstát. Kromě dvou školáků má doma i dvě menší děti ve školkovém věku.
Pro mě je ta situace taková, že vlastně jsou děti mnohem víc doma. Nejvíc jsem to poznal na tom, že mizí jídlo mnohem rychleji, než když jsou ve škole. Ale protože pracuju pro školy, tak vlastně mi odpadla nějaká práce taky, takže jsem i já mnohem víc doma.
Sám totiž pracuje jako lektor ve školství. Nejvíce náročné je teď podle něj děti zabavit.
Když má člověk prázdniny, tak je jasný, tak si jako předem naplánuje, co bude dělat, ale takhle, když jsou zaprvé nějaké ještě i omezení, tak vlastně jak smysluplně naplnit ten program.
Jeho dvě školou povinné dcery zaměstná i učení. Školy jim totiž dodali cvičení na doma.
Poslali nějaké vlastně pracovní listy a podobné věci, co můžou dělat. To je celkem tak na nich, jako kdy se do toho pustí, kdy na to budou mít chuť. Jedna o tom vůbec netuší, že to vůbec mají, a druhá už se na tom evidentně dělá.
Jan Kumstát zatím situaci zvládá, vše se ale podle něj může zkomplikovat v příštích dnech, kdy kvůli práci už nebude moci zůstávat tolik doma. S manželkou tak bude muset hlídání dětí přeorganizovat.
Právě kvůli hlídání dětí se do problému dostaly také sociální pracovnice a pečovatelky z opavské Charity. Aby mohli vyjíždět k nemohoucím seniorům, vymysleli jakousi improvizovanou školní družinu. Téma pro redaktora Martina Knitla.
Kluci, můžu se vás zeptat? Vy chodíte do které třídy?
Do páté. My si teďka hrajeme.
Je to lepší tady nebo ve škole?
Tady.
Jo.
Taky tady.
Velká bedna se stavebnicemi, kolem ní dva kluci, jedna malá slečna. Jsou to děti charitních pečovatelek a zatím se jim to tady líbí. A nezlobíte tady starší kamarádky?
Někdy občas.
Někdy občas? Jo. A co ty?
Jo, no.
Hlídají je totiž starší děti, také z rodin zaměstnankyň Charity, dvě větší slečny. Jedna z nich chodí už na střední školu a obě řeší, co bude dál. Jak to zvládají?
Jako jo.
Jak to zvládáte vy?
No, jako dobře zatím, ale zase se mi nechtějí potom dohánět ty věci a to samostudium je horší.
Budete hlídat i v dalších dnech takto?
Budeme.
Je to takový model děti sobě, ale zdá se, že by mohl fungovat, říká Petra Týmlová, která má v opavské Charitě na starosti mimo jiné terénní péči o seniory přímo v jejich domovech. Je ráda, že díky nouzovému hlídání dětí to zatím funguje. Navíc seniori mají doma strach a péče o ně je teď pracnější.
Více lidí se teď na nás obrací, protože chtějí zajistit služby, nákupy, nutné pochůzky. I seniori tuto situaci, která u nás nastává, stala řeší, bojí se a nechtějí vycházet ven.
Podobně se improvizuje v mnoha dalších firmách a organizacích a vzniká tak spousta takovýchto velmi různorodých a narychlo vytvořených dětských azylů.
A já už jen doplním, že k pomoci s hlídáním dětí vyzývají své studenty i univerzity.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Napjatá situace kvůli koronavirové nákaze panuje v mnoha zemích světa. I další státy zavedly nebo chystají tvrdá opatření. Jedním z nich je například Slovensko. To obnovilo hraniční kontroly. Po zasedání krizového štábu to oznámil slovenský premiér Peter Pellegrini.
Bude zastavená a uzavretá akákoľvek medzinárodná letecká doprava na všetkých troch medzinárodných letiskách. Na Slovensku, na územie Slovenskej republiky budú pustení len obyvatelia, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo majú nejaké povolenie na to, aby sa zdržiavali na území Slovenskej republiky.
Co dalšího Slováky čeká, to zjišťovala bratislavská spravodajka Pavlína Nečásková.
Slováci, kteří se do domoviny vrátí ze zahraničí, musí automaticky do karantény. Uzavřou se školy, letiště, lyžařská střediska, lázně, bary a částečně i obchodní centra. Omezí se i mezinárodní vlaková a autobusová doprava. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala v této souvislosti Slováky ke klidu a ohleduplnosti.
Venujme prosím osobitnú pozornosť seniorom. Sú najzraniteľnejšou skupinou ľudí a potrebujú našu pomoc. Možno im nemá kto nakúpiť, priniesť lieky, určite majú strach.
Čaputová také vzkázala politikům, aby přestali nemoc používat k politickému boji.
V karanténě jsou i někteří politici, například kanadský premiér. Brazilský prezident je podle některých zpráv dokonce nakažený. Rakousko zase dává do karantény dvě oblasti v Tyrolsku. Čína oproti tomu má jen několik nových případů infekce. Jaká je teď situace v Itálii, která je ohniskem nákazy v Evropě? I tam zůstanou zavřené všechny provozovny, které nesouvisí se zásobováním obyvatel a nedokážou zajistit dostatečnou vzdálenost mezi hosty. Oznámil to italský premiér Giuseppe Conte. pokračuje redaktorka Kateřina Havlíková.
Uzavřeme obchody, kadeřnictví nebo salony krásy, bary, restaurace i hospody. Doručovatelské služby ale nepozastavujeme.
Oznámil premiér Giuseppe Conte. Opatření se ale nedotkne obchodů s potravinami ani lékáren. Předseda vlády vyzval více než 60 milionů obyvatel země, aby dodržovali nařízení. Zároveň uznal oběti, které Italové kvůli vyhlášené karanténě a stále se zpřísňujícím nařízení musí přinášet.
Španělsko je ve stavu nouze, má přes 4 tisíce nakažených a přes 120 mrtvých. V příštích týdnech očekává až 10 tisíc nakažených a je tak po Itálii druhou nejvíce postiženou a ohroženou zemí v Evropě. 62 zemí světa už zakázalo Španělům cestu do svých zemí. Španělská vláda už zavřela do karantény několik oblastí. Jaká je v zemi momentálně situace? Na to se v pátek zeptal moderátor Petr Šimůnek, spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku, Lubici Zlochové.
No tak ten vývoj je skutečně děsivý, protože kým ještě včera večer bylo infikovaných 3 tisíc lidí, dnes je to už, ako ste povedali, 4200, mrtvých je 120, tie počty neustále stúpajú a preto vlastne aj Pedro Sánchez povedal, že tie čísla postihnutých porastú až do toho počtu 10 tisíc, vlastne podobne ako je to v Taliansku. A i keď zdravotníci, lekári, laboranti, nemocnice proste robia všetko, čo je v ich silách, tak je to boj s časom, pretože aj chýba personál, aj chýba materiál. Polovica nakazených je v hlavnom meste v Madride, tam je tá situácia najhoršia. V tamojších nemocniciach už tam tá situácia je kritická, kolaps, pretože teda chýba tam nielen personál a chýba materiál, chýbajú vlastne aj priestory, všetko sa to rieši za pochodu, prijímajú sa napríklad aj noví pracovníci, aby sa zvládali vôbec tie návaly nakazených. Hlavne ide o to, že aby sa aspoň trošku pribrzdilo to pribúdanie chorých, aby to bolo také postupnejšie, pretože na tie nemocnice sú neskutočné návaly a Španielsko napríklad už ponúkla pomoc materiálnu zdravotnícku aj Čína. Vláda samozrejme uvoľnila špeciálny fond, ale ten vírus je proste obrovský súper a od pondelka sú aj tu na území celého Španielska uzatvorené školy, celá školská sústava od škôlok po univerzity, to znamená viac ako 10 miliónov študentov zostane doma. To by tiež mohlo pomôcť, pretože takisto ako aj inde, aj tu sú teraz dôležité tieto dva najbližšie týždňa, aspoň tak to hovoria tunajší odborníci.
Ľubica, Španielé sú známi svým docela takovým jednoduchým životním stylem. Jak to teď lidé ve Španielsku berou? Vykupují třeba obchody jako tady u nás?
No to závisí tiež od oblasti. Hlavne to bolo minulý týždeň, napríklad v Madride to bolo také dosť desivé, že vykupovávali tiež toaletný papier, robili si veľké zásoby potravín. Potom sa to trošku upokojilo, ale inak tie opatrenia sú také, že ľudia sa už totožňujú viac menej s tým, že budú musieť zostať doma, už tá práca z domu, home office, alebo aj deti sa učia online, tak už sa to trošku tým Španielom dostáva viac do hlavy a tak sa s tým stotožňujú. A to je aj lepšie, že zostanú vlastne doma, lebo presne ten jednoduchý životný štýl spočíva aj v tej ich otvorenosti, srdečnosti, že sa pri zvítaniach boskávajú na obedlíca, obchytávajú sa, oblapávajú, potlapkávajú. Potom ten vírus je samozrejme veľmi ťažké zastaviť, aby sa nešíril.
No a ešte dodám, že v noci na sobotu začal platit zákaz vstupu do Spojených států pro lidi cestující ze šengenského prostoru, to znamená včetně Česka. Opatření, které prezident Donald Trump zavedl jako prevenci šíření nového koronaviru, má platit 30 dní. Vstup do USA budou mít povolený jen lidé, kteří v zemi žijí či pracují, příbuzní Američanů nebo diplomaté. Pokračuje washingtonský zpravodaj Jan Kaliba.
Ti ale budou muset na americké území vstoupit na některém z 11 určených letišť. Patří mezi ně třeba Kennedyho letiště v New Yorku nebo ta ve velkých městech jako Chicago nebo Los Angeles. Tam se cestovatelé podrobí zdravotní prohlídce a pak budou muset na 2 týdny do domácí karantény. Nové podmínky cestování se týkají kohokoliv, kdo by chtěl nastoupit do letadla s plánovaným přistáním v Americe po tamní půlnoci východního času, tedy po 5 ráno v sobotu českého. Lidem, kteří měli z Evropy do Ameriky cestovat v následujících týdnech, nabízí řada aerolinek změnu termínu letenek zdarma.
Dodává washingtonský zpravodaj Jan Kaliba. To je pro tuto chvíli vše. Teď si poslechněte aktuální zprávy a po nich bude souhrn těch nejdůležitějších událostí týdne pokračovat. A navážeme dalšími tématy a událostmi, které přinesl tento týden. Přísná opatření, která Česko, ale i další země zavedly při boji proti koronavirové nákaze, ovšem nebyly jedinými událostmi, které se tento týden staly. Teď nabídneme to nejdůležitější z dalších témat, která uplynulé dny přinesly. V krátkosti. Zemřela olympijská vítězka Dana Zátopková, bylo jí 97 let. Ruský prezident Vladimír Putin je o krok blíž další kandidatuře na prezidenta. Ruští poslanci i senátoři schválili ústavní reformu. Bývalý hollywoodský producent Harvey Weinstein dostal za sexuální násilí trest 23 let vězení. Tolik ve stručnosti, podrobněji v následující půlhodině. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Začneme hned smutnou zprávou. Ve věku 97 let zemřela legendární atletka Dana Zátopková. Olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek v roce 1952. Zlato získala tehdy ve stejný den, kdy její manžel Emil vyhrál běh na 5 kilometrů. Vedle toho Dana Zátopková získala i dva tituly mistryně Evropy. Za jejím životem se ohlédla Barbora Kovaříková.
Když zjistila podle programu, že bude mít hod oštěpem současně s mým finálem na 5 kilometrů, naříkala, kudy chodila, to je hrozné, to zase nic nehodím.
Vzpomínal po olympiádě Emil Zátopek, jenže soutěž o štěpařek se zpozdila a tak se manželé ještě stihli potkat.
Tak jsem řekla, tak a teďka mě tu medaili půjčíš pro štěstí a šla jsem závodit. No a hned prvním hodem jsem hodila olympijský rekord.
Zátopkovi jako by si byli souzeni, oni se i ve stejný den 19. září 1922 narodili. Dana vyrůstala na Slovácku, kde se závodně věnovala házené. V roce 1949 se dokonce stala i mistryní republiky. To už ale prý byla zamilovaná do oštěpu a také do Emila Zátopka. Jeden z nejznámějších sportovních párů světa zazářil především na zmiňované olympiádě v Helsinkách. Emil ve Finsku během 8 dnů vyhrál běh na 5 a 10 kilometrů i maraton, což dosud nikdo jiný nedokázal. Jen pár minut po manželově triumfu na 5000 metrů Dana ovládla soutěž o štěpařek. Kromě olympijského zlata získala Zátopková ještě jedno stříbro a dvakrát vyhrála mistrovství světa. Později byla trenérkou a funkcionářkou. Do srdcí lidí se zapsala i svou vlídnou povahou.
Byla to nesmírně pozitivní žena. Ta ní bylo krásný, když byla starší, vždycky měla úsměv, vždycky kolem ní byla pozitivní atmosféra. Nevím, odkud si to přinesla, určitě od svých rodičů, určitě ze sportu. Byla to jim morální osobnost.
Řekl bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Lidské kvality Dany Zátopkové vyzdvihl i předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.
Druhou takovou ženu budeme těžko hledat do budoucna, protože ona byla všechno. Laskavá, přátelská, kamarádská, nikoho neodmítla. Odešla, jak říkáme, za Ťopkem nahoru, na kterýho se těšila.
Ťopek neboli manžel Emil Zátopek, který zemřel v roce 2000.
Tak shrnula život Dany Zátopkové kolegyně Barbora Kovaříková. Teď ale pojďme do zahraničí. Ruští poslanci i senátoři schválili ústavní reformu, která umožňuje ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi znovu kandidovat. Mohlo by se to případně stát ve volbách v roce 2024. Podle dosavadních pravidel by se přitom po vypršení současného mandátu už nesměl o nejvyšší post v zemi ucházet. Téma pro moskevskou zpravodajku Ivanu Milenkovičovou.
Ústavní reformu podpořilo 160 ze 170 ruských senátorů. Proti hlasoval jediný z nich. Mezi přijaté úpravy patří mimo jiné to, že prezident bude mít po odchodu z funkce garantovanou imunitu. Bude moci odvolat soudce ústavního soudu a sníží se jejich počet. Rusko taky dál už nebude vázané plnit rozhodnutí mezinárodních orgánů. Aby reforma mohla platit, musí ji ještě schválit taky 2/3 regionálních parlamentů, ústavní soud a nakonec i samotní Rusové.
Tuto konkrétní změnu ústavy prosadila poslankyně za jednotné Rusko a první kosmonautka světa Valentina Tereš. Vladimír Putin by tak díky němu mohl zůstat vládcem Kremlu až do roku 2036. Co všechno se kolem tohoto návrhu odehrávalo, o tom mluvil moderátor Tomáš Pavlíček s komentátorem Českého rozhlasu a odborníkem na Rusko Liborem Dvořákem.
Bylo to nesmírně zajímavé, protože paní Valentina s tím pro většinu toho zákonodárného sboru přišla si poněkud nečekaně. V okamžiku, kdy s tím návrhem přišla, ona přišla s návrhem o předčasných volbách a tedy o tom anulování předchozích 4 prezidentských Putinových období, což zdůvodnila tím, že ta ústava bude víceméně nová, bude se tedy volit podle nového z hlavního nebo ústředního zákona země a že by se to hodilo. V tu chvíli předseda sněmovny Vjačeslav Volodin přerušil jednání Dumy, poslal pro Vladimíra Vladimíroviče, ten se ruče dostavil, řekl, že...
Jak vlastně reagoval, to mě velmi zajímá.
Ano, že ruče se dostavil a řekl, že pro předčasné volby by nebyl, ale pro to anulování těch předchozích prezidentských období ano, protože ten nový základní zákon země je proto dostatečným důvodem. Musím se ti přiznat, že sám jsem byl trochu překvapen, i když vím, že Rusko je země zcela neomezená zených možností, tak tohle to mě nenapadlo. A faktem je, že pro Putina je to minimálně další možnost, pokud bereme v potaz i ty předchozích, o kterých už jsme tady mnohokrát mluvili, Unie ruská, běloruská a tak dále a tak podobně.
Takže co konkrétně vlastně tenhle návrh může přinést?
No, teď, když o tom mluvím, nakolik to je překvapivé nebo nikoli, tak jsem si uvědomil, že před pár dny Vladimír Vladimírovič řekl, že se v žádném případě nestane hlavou té státní rady, která by měla posílit ve svých pravomocech, teď skoro žádné nemá, a rovnou upozornil na to, že kdyby stanul v čele státní rady a vedle toho tady byl ruský prezident, takže vzniká dvojvládí, což je konec konců pravda. Napadlo mě to okamžitě, jakmile jsem zjistil, co se v té státní důmě odehrává. Takže v každém případě, ale abych se vrátil k té otázce, nejpodstatnější na tomhle všem je, on do toho nakonec nemusí jít. Ale je to jedna z dalších možných variant a Vladimír Vladimírovič má velmi rád, když je v takovýchto věcech nejasno, je tam těch variant pokud možno hodně a on si potom bude moci vybrat nikoli dle libosti, ale třeba dle užitečnosti pro daný okamžik.
No ale v každém případě se tím otevírá cesta pro to, aby se stal prezidentem po páté nebo po šesté a byl v čele země až do roku 2036.
Samozřejmě taková možnost tady vzniká. Uvidíme, v jakém bude zdravotním stavu. Zatím, jak vidíme, je na tom velmi dobře. To jest, mě by ani nepřekvapilo, kdyby do toho 36. roku vydržel. Co by to znamenalo pro zemi, je jiná věc.
Jak vlastně na to hlasování státní dumy reaguje opozice?
Samozřejmě negativně. Opozice okamžitě už včera žádala moskevskou radnici, aby směla udělat protest proti těmto konkrétním změnám, o kterých je posledních dvou dnech ve státní důmě řeč, jenomže šikovný Sergej Sobjanin, moskevský primátor, jinak člověk naprosto nevýrazný, v tomhle okamžiku zabral naprosto bezchybně a řekl, ne, je tu koronavírus a já zastavuji veškeré podobné masové akce minimálně na jeden měsíc, takže tím je to pro tuhle chvíli vlastně vyřízeno.
A ještě jeden názor, co všechno se teď s novelou bude dít, na to se zeptala moderátorka Lucie Vopálenská Ondřeje Soukupa z Hospodářských novin.
To jsou vlastně všechny tedy subjekty Ruské federace, regiony, republiky a tak dále. A pak 22. dubna, skoro okolností na 150. výročí narození Vladimíra Lenina, by mělo proběhnout lidové hlasování, které by to mělo celé posvětit.
A už teď se očekává, že tento schvalovací proces projde hladce a že i vše lidové hlasování změny podpoří?
Já při pohledu na volby v posledních 20 letech nepředpokládám, že by mělo dojít k nějakému překvapení, tím spíše, že samotná opozice není úplně jako jednotná, co vlastně by měla dělat. Někteří vyzývají bojkotu, někteří hlasování proti, ale myslím si, že nadpoloviční většinou Kreml velmi jednoduše získá.
Mluví se hodně o tomto možném prodloužení mandátu pro Vladimíra Putina, ale změny ústavy obsahují i jiné věci. Je tam ještě něco důležitého, co stojí za zmínku?
Tam je vlastně zajímavý celý ten proces, protože v tom lednu to vypadalo tím, že se třeba zmenšovaly pravomoce prezidenta, zvyšovaly pravomoce parlamentu, zaváděla se jakási státní rada, která združuje všechny gubernátory. Tak to vypadalo, že Vladimír Putin spíše potom v roce 2024, kdy mu vyprší mandát, odejde do jakéhosi ústraní, možná tedy právě do té státní rady, odkud by to mohl dál kontrolovat. V Včera on prohlásil, že tedy v žádném případě, že státní rada nesmí mít moc velké pravomoce, protože by to bylo vedlo k vládí. A tudíž řada právě pozorovatelů říká, že patrně za tu dobu od toho ledna do března se rozhodl, že tedy asi není ochoten ještě nikomu svěřit Rusku, tedy že nikomu natolik nevěří a že ty rozpory vlastně v té elitě, které hrozí nějakým rozbroji, tak že byly příliš silné a proto se tedy rozhodl zůstat ve svém prezidentském křesle. Byť samozřejmě jsou to ještě 4 roky a jak to bude, tak na to si budeme muset počkat.
Tolik Ondřej Soukup z Hospodářských novin. Závěrem ještě připomenu, že přímo Rusové se ke změnám ústavy vysloví ve všelidovém hlasování 22. dubna. Napětí na řecko-turecké hranici nekončí. Po několika dnech relativního klidu se do Evropské unie pokusili znovu dostat stovky uprchlíků a migrantů. Přes plot postavený v okolí přechodu Kastaněs Pazarkile letaly zápalné lahve. Řečtí pohraničníci použili slzný plyn a také vodní děla. Na místě je také posílená mise unijní pohraniční stráže Frontex, včetně českých policistů. Aktuální situaci sledoval spolupracovník Českého rozhlasu na Balkáně a ve východním Středomoří Tomas Kulidakis. Ve čtvrtek takto popisoval situaci na hranici v rozhovoru s moderátorem Jiřím Chumem.
Jak to na místě vypadá teď, Tomasi?
Tuto chvíli se ty střety na chvíli uklidnily, takže už nelítají ty zápalné lahve, kameny a slzný plyn a kouřové granáty na obě strany. Očekává se, že by k těm střetům mohlo opět dojít. To znamená, že nyní tedy opět patrolují na obou stranách hlídky a zároveň tedy je dobře viditelný ten uprchlický tábor v tom nejexponovanějším místě u přechodu Kastaněs Pazarkule, kde tedy jsou migranti a uprchlíci v provizorním táboře a před nimi jsou tedy policisté, kteří je případně pouštějí k té hranici, kde dochází k těm prudkým střetům.
Jak tu situaci zvládají jak řečtí, tak turečtí pohraničníci a kolik na místě může být migrantů? Dá se to počítat, odhadnout?
Těch střetů se včera účastnilo přibližně 500 lidí a co se týká těch řeckých a tureckých pohraničníků, tak ti využili těch 48 hodin relativního klidu k posílení své přítomnosti. To znamená, na té řecké straně došlo k nasazení dalších 2000 vojáků a policistů. Zároveň tedy byly rozmístěny další 2 speciální jednotky. Objevila se mise Frontexu, kde jsou rakouští, polští, čeští nebo také němečtí policisté vyslaní. A zároveň dochází k výstavě další části plotu na těch nejcitlivějších částích hranice. Na druhé straně zase turečtí pohraničníci vytvořili cestu kolem řeky Evros, kde se tedy v minulosti přepravovali právě ti běženci po celé té trase 200-kilometrové hranice. Na místě jich může být přibližně 10-12 tisíc na té druhé straně. A zároveň tedy se objevily takové přitesané dřeva a kusy stromů, které by mohly být použité k překonání řeky. Zároveň tedy se posiluje vojenská přítomnost. Na místě jsem tedy viděl přesuny například tanků řecké armády, objevily se vojenské stíhačky turecké a vše připomíná v podstatě válečnou zónu v době, kdy ale válka vyhlášena není, v době míru.
Co celou situaci způsobilo? Na konci února turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil otevření hranice. Od té doby se tam tísní několik tisíc běženců. Turecko tak přestalo plnit dohodu s Evropskou unií z roku 2016, podle které dosud bránilo větší vlně migrantů do Unie výměnou za finanční pomoc. Tu ale Ankara považuje za nedostatečnou vzhledem k tomu, že přijala už 3,7 milionů běženců kvůli válce v Sýrii. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval prezidenta Erdoana, aby napětí na řecko-turecké hranici uklidnil a přijal tisíce migrantů zpátky. Za pozitivní přitom řecký premiér označil Erdoanovo jednání v Bruselu s představiteli Unie. Je možné tedy brát Erdoganovo jednání v Bruselu jako začátek zmírnění napětí v současné krizi? O tom mluvila moderátorka Renata Kropáčková s bývalým eurokomisařem a někdejším místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou, který je také spoluzakladatelem Hnutí Hlas.
Je dobré, že se konalo. Určitě samotné jednání vedlo ke zmírnění napětí, ale co bude zítra v tuto chvíli těžko předvídat. Víme už z minulosti, že prezident Erdogan je schopen velmi rychle měnit své pozice, respektive se posouvat v těch pozicích a je rovněž v něm známo, že dokáže využívat situace a brát jednotlivé situace nebo dokonce lidi jako rukojmí, jako prostředek svých jednání. co to vyústí a jak ta situace se bude dále vyvíjet, to si myslím, že stále ještě otázne.
Podle těch aktuálních informací z agentur šéfka Evropské komise von der Leyenová po jednání řekla, že migrační dohoda s Ankarou je stále platná. O jejím vzkříšení budou jednat šéfové diplomacie Unie a Turecka. Jaký vyjednávací potenciál Turecko má?
Samozřejmě Turecko má takovou vyjednávací pozici, jakou si do jisté míry stanovuje samo, ale zároveň jakou pozici zastává Evropská unie. Do té doby, než Evropská unie nebude mít skutečnou společnou zahraniční bezpečnostní politiku a členské státy nebudou za ní stát a zároveň nebudou schopny se spokojit s tím, respektive uznat to, že ta politika musí být skutečně společná, ne, že nebude v rukou, dejme tomu, veto mechanismu jednotlivých členských států, tak do té doby Unie bude přece jenom mít tyto slabiny v těch jednáních. Ale ostatně v minulosti dokázala už v několika případech přece jenom se semknout a vytasit ty správné karty, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale v tuto chvíli Turecko má tu pozici spíše v rukou Unie, bude muset lépe anticipovat ten další vývoj a nebýt, dejme tomu, reakční, ale spíše proaktivní.
Mluvil byste přímo o vydírání Evropské unie ze strany Turecka, jak se nechal slyšet rakouský kancléř Sebastian Kurz. Není přece jenom ten tlak, pod nějž se Turecko dostalo s přílivem migrantů nebo uprchlíků, skutečně těžko zvladatelný?
Ten tlak je nesporně těžko zvladatelný a myslím si, že ten počet migrantů představuje obrovskou zátěž bez ohledu na to, jakou finanční pomoc Turecko od Unie dostává. A víme dlouhodobě, že toto řešení nemůže být tím celkovým řešením a nemůžeme se dlouhodobě spoléhat, byť toto není jediný pilíř té migrační politiky, tak je to významný pilíř a přece jenom se na něj nemůžeme dlouhodobě spoléhat.
A je to tedy vydírání, pardon, ze strany Turecka?
Je to nesporně, znamená na jedné straně lze tu situaci chápat a na druhé straně Turecko ji dokáže využívat, umě využívat, dokonce bych řekl zneužívat a proto hovořím o vydírání a o tom, že si dokáže vzít tu situaci nebo dokonce i ty nebohé lidi jako rukojmí, jako svůj nástroj dosahování svých cílů ve vztahu k Evropské unii. Takže je to politika, kterou nesmí akceptovat a já dlouhodobě říkám, že země, respektive prezident, jako je Erdogan, tak jak aplikuje sílu, tak nakonec rozumí spíše politice, neříkám, že síly nutně, ale skutečně silné politice, která prostě se nenechá zahnat do kouta. Já si myslím, že v minulosti bohužel Evropská unie se párka do kouta nechala zahnat.
To říká bývalý eurokomisař Pavel Telička.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Bývalý hollywoodský producent Harvey Weinstein dostal za sexuální násilí trest 23 let vězení. Případ bývalého vlivného filmového producenta stal u zrodu kampaně MeToo. Už na konci února uznala porota 67-letého Weinsteina vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění. Weinstein od té doby čekal na rozsudek v newyorském vězení a v nemocnici, kde byl kvůli zdravotním problémům. Téma pro našeho amerického zpravodaje Jana Kalibu.
23-letý trest se blíží horní hranici. Weinsteinovi hrozilo 5 až 29 roků za mřížemi. Verdikt si vyslechl osobně z invalidního vozíku a nakonec poprvé u soudu také promluvil. Bývalý filmař řekl, že se snaží být lepším člověkem a také, že je mu líto všech mužů, kteří čelí podobným obviněním jako on a kterým je podle něj upíráno právo na spravedlivý proces. Emotivní proslovy pronesly v soudní síni Jessica Menová a Mimi Haleyová právě za sexuální násilí vůči nim. Soud Weinsteina do vězení poslal. Obě popisovali, že jim filmařovi činy způsobily trauma do konce života. Weinsteinovi obhájci marně žádali pro svého klienta nejnižší možný trest i kvůli jeho zdravotním problémům.
Weinstein obvinění žen popíral a trval na tom, že všechny vztahy byly založené na dobrovolnosti. Jak soud výši trestu vysvětlil? Na to se zeptala moderátorka Lucie Vopálenská Jany Cíglerové z Deníku N.
Ten jeho tým žádal vlastně tu nejspodnější hranici 5 let s tím, že je to nemocný člověk a že cokoliv nad 5 let vlastně bude znamenat automaticky, že Harvey Weinstein ve vězení zemře. Ale jeden z těch argumentů například bylo, že dosud nebyl soudně trestaný, že má čistý trestní rejstřík. No ale ten soudce se tak na něj podíval a říkal, ale právě proto já vám takový trest dávám, protože toto je možná vaše první usvědčení, ale rozhodně to není váš první trestný čin. Takže ten důvod, proč je ten trest tak vysoký, je mimo jiné i to, že on vlastně dlouho trestu unikal.
Případ v podstatě zahájil kampaň MeToo a vlnu zájmu o sexuální zneužívání žen po celém světě. Jaký význam můžeme této kauze už teď přisoudit, nehledě na to, zda Weinstein dostane ještě dalších 28 let nebo 20 let a jak dlouho bude sedět ve vězení?
Je to naprosto zásadní celospolečenský význam této kauzy. Nejen proto, že ostatní podobně se chovající muži i ženy zneužívající svého postavení nad jinými pro vynucení si sexuálního styku vidí, jak to může dopadnout. Nejen proto, že to je tak tvrdé, ale i proto, za co vlastně on byl odsouzený a jaká byla povaha těch jeho vztahů s těmi ženami, kterého z toho znásilnění a vynucení si styku obvinili. Je to vlastně výpověď, ten soud si tím řekl, že i když máte se svým násilníkem vztah, i když máte s ním styk třeba poté, co vás znásilnil, tak to neznamená, že to nebylo znásilnění a že za to nemůže být odsouzen. A to je pro velkou část žen, které takovouto zkušenost měly, velkým zadostiučiněním. Jedna z nich to tam při tom soudu řekla velmi silně. Ona řekla: jeho vězení mé rány nikdy nezahojí, ale je to dobrý začátek. Toto může být moment, kdy ženy a někteří muži dostanou důvěru v to, že má smysl a je správné se prostě přihlásit a vlastně oznámit to.
Uzavírá Jana Cíglerová z deníku N. A na závěr se ještě vrátíme k pořadu, který si jistě pamatujete. Rozhovor s prezidentem každou neděli popoledni. To byly Hovory z Lán s Václavem Havlem. První díl odvysílal Československý rozhlas přesně před 30 lety, 11. března 1990. Prezident v pořadu mluvil o aktuálních politických tématech i o tom, jak tráví neděli na Lánském zámku. Jak připomíná redaktor Vojtěch Tomášek, za 10 let vysílání se Hovory staly jedním z nejslavnějších rozhlasových pořadů.
Pane prezidente, máte pocit, že zakládáme novou tradici tímto rozhovorem?
Ano, já docela vítám tuto iniciativu. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize.
V prvních Hovorech z Lán mluvil prezident Václav Havel taky o změně názvu Československé socialistické republiky nebo o tom, jak tráví čas v Lánech. Prvním redaktorem, který s hlavou státu Hovory natáčel, byl Otanuc. Později se za mikrofonem vystřídali další. Několik let zpovídala Václava Havla i redaktorka Eva Hulková.
Působil na mě hlavně lidsky. To se mi na něm líbilo, on mi připadal autentický. Samozřejmě, že musel dodržovat nějaká pravidla a tak, ale jinak mi přišlo, že on se chová ke každému stejně. Prostě ten lidský rozměr byl absolutně dominantní na tomto člověku.
Hovory z Lán se předtáčely a trvaly přibližně čtvrt hodiny. U zrodu pořadu stál tehdejší prezidentův mluvčí a současný ředitel knihovny Václava Havla Michail Žantovský. Inspiroval se v zahraničí.
Jako předobraz jsem myslel na takzvaný Hovory od krbu, což byl pořad, který za války druhé světové americký prezident Roosevelt každý týden vedl s občany vlastně. A pochopitelně v tom byla i reminiscence na Čapkovy Hovory z TGM. Na tomhle tom půdorysu jsme ten pořad postavili.
Hovory z Lán se vysílali o víkendu, podle Žantovského záměrně.
Jsme si říkali to. Čeští občané jsou většinou doma po dobrém obědě. Dneska už to asi není pravda, ale tenkrát to ještě pravda byla. A ten pořad se vysílal každý týden. Takže bylo trošku náročné ho připravit, většinou v sobotu natočit.
Příprava byla náročná taky pro samotné redaktory. Eva Hulková vzpomíná, že nad ní strávila hodně času.
Dnes čtu nějaké ty elaboráty o tom, že Hovory z Lán prostě byl pořad, který nám diktoval Českému rozhlasu hrát a že prostě ty otázky byly domluvené předem. Bylo to jednou, když se Václav Havel ženil s Dagmar Havlovou a prostě bylo dohodnuto, že skrze ty Hovory z Lán to oznámí veřejnosti.
Hovory se natáčely i v době, kdy Václavu Havlovi zemřela jeho první žena Olga a její rakev byla vystavená na Pražském hradě.
Neuvěřitelné množství lidí, ten had čekajících, kteří se chtěli poklonit Olze, se táhlo až kdo ví kam. On byl z toho neskutečně dojatý, chodil tam od okna k oknu. Já jsem jednou tak chtěla jako odhrnout tu záclonu a podívat se lépe. On říkal, neodhrnujte tu záclonu, protože co kdyby mě někdo viděl, třeba by mi zamávali a já bych se dojmul, abych to už nevydržel.
Říká redaktorka Eva Hulková. V hovorech z Lán v roce 1992 Havel komentoval třeba rozdělení Československa a své odstoupení z prezidentské funkce. Poděkoval příznivcům a posluchačům.
Vydrželi každou neděli odpoledne poslouchati můj blučivý hlas. A já bych nakonec řekl nasledanou v lepších časech.
Po půl roce se Václav Havel stal znovu prezidentem, tentokrát už samostatné České republiky, a hovory z Lán se vysílaly až do roku 2000. V rozhlasovém archivu je celkem 355 dílů pořadu. Knihovna Václava Havla vydává postupně hovory z Lán knižně.
A to je pro tuto chvíli vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.